Britu karavīru nogalināšana Londonas priekšpilsētā gaišā dienas laikā ir izraisījusi asas diskusijas Britu sabiedrībā par jauniem ekstrēmismu draudiem, ar kuriem valsts var saskarties tuvākajā laikā. Vislielākā uzmanība tagad jāpievērš tā dēvētajiem vientuļajiem vilkiem, kuri nevis aktīvi iesaistījušies kādās radikālās ekstrēmistu šūniņās, bet iedvesmu smeļas internetā vai televīzijā. Jau tagad Britu presi un eksperti velk paralēles starp Londonas uzbrukumu un teroraktiem Bostonā. Kļuvi zināms, ka uzbrukumu Britu karavīram īstenojuši divi nigēriešu izcelsmes Lielbritānijas pilsoņi, kuriem ļoti iespējams bijušas saiknes ar Nigērijas džihādistiem. Lielbritānijas presa noskaidrojas, ka pirms dažiem gadiem uzbrucēji jau bija nonākuši imigrācijas dienestu uzmanības lokā, jo tie bija aizlieguši vīriešiem izbraukt no valsts, iespējams, lai karot Somālijā. Britu premjerministrs Dēvids Kamerons šādas ziņas pagaidām nekomentē, vien norādot, ka policijā un drošības aģentūrās par notikušo varētu veikt pārbaudes. Tāpat premjers paudas pārliecību, ka šādi uzbrukumi nevis vājina, bet tieši otrādi stiprina un saliedē tautu.
This country will be absolutely resolute.
Šī valsts būs apņēmības pilna savā nostājā pret vardarbīgu ekstremismu un teroru. Mēs nekad nepadosimies terorismam vai kādiem tā paveidiem. Šo viedokli atbalsta visas kopienas šajā valstī. Tas nebija tikai uzbrukums Lielbritānijai un Britu dzīvesveidam. Tā bija arī nodevība pret islāmu un musulmaņu kopienām, kas mūsu valstī sniedz ļoti daudz. Islāmā nav nekā tāda, kas spētu attaisnot šo briesmīgo uzbrukumu.
Tomēr premjerministra apgalvojums jau aizēnojuši vairāki uzbrukumi Mošajā un tiek prognozēts, ka tie tikai varētu pieņemties spēkā. Kā norāda Lielbritānijas musulmaņu sabiedrisko attiecību komitejas pārstāvis Azhars Buhari, divi galvenie spēlētāji, kas varētu apturēt šādas uzbrukumus, abi ir cietuši neveiksmi.
On the one hand you have the government who are completely denying that
No vienas puses tā ir valdība, kas pilnībā noliec jebkādu saistību ar politisko situāciju musulmaņu pasaulē. Noliec ārpolitiku, par kuru musulmaņi ir aizvainoti un kuri ir izpostījusi miljoniem cilvēku dzīves. No otras puses tās ir musulmaņu organizācijas, kuras savās kopienās nav iemācījušas šiem jaunajiem un nokaitinātajiem cilvēkiem, kā panākt demokrātiskas pašreizējās politikas pārmaiņas.
Pēc Azhara Buhari vārdiem, musulmaņu līderi nevis nemāk, bet nevēlas praktiski sniegt padomus par to, kā veiksmīgi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tā vietā daudz laika veltot nenozīmīgiem teoloģiskiem jautājumiem. Buhari arī uzskata, ka Britu musulmaņiem būtu nepieciešams tāds pats līderis, kāds savulaikā ASV melnādainajiem iedzīvotājiem bija Martins Luther Kings. Uģis Lībietis, Latvijas radio.